Ziemassvētki Grieķu galvaspilsētā, Ziemassvētku pasaka, teātrī badminton, ko uzbūrusi Latvijas Nacionālā baleta trupa. Grieķu teātra producents Hristos Cilijannis intervijā Latvijas Radio atzīst, kā ar nepacietību gaidīs horeogrāfa Aivara Leimaņa un latviešu baledējotāja ierašanos Atēnās, un tam min vairākus iemeslus.
Even we, the adults, like the fairy tales, like to be in the imagination. And especially in these hard days.
Riekstkodis ir izrāda visai ģimenei, jo pat mums pieaugušajiem patīk pasakas, patīk iztēloties, iziet aiz realitātes robežas, sevišķi šajās smagajās dienās. Brīnišķīga Čaikovska mūzika, tiek uzskatīts, ka tā ir viņa labākā mūzika. Burvīga Mairusa Petipa horeogrāfija, kuru pilnveidoja izcilais meistars Aivars Leimanis. Ticiet vai nē, bet Leimanis pirms daudziem gadiem ir uzstājies Atēnās kā dejotājs ar pasaules slavenām zvaigznēm no Lielā teātra un Marijas teātra. Mēs lepojamies, ka esam pazīstami ar Aivaru Leimani, un mums tas ir gods tagad sadarboties ar viņu.
Pirmā iepazīšanās ar Latvijas Nacionālo baletu grieķu publikai notikusi pirms 2 gadiem, kad Atēnās tika izrādīta Žizele. Toreiz visas biļetes uz 4 izrādēm tikušas izpirktas. Tieši tāpēc latviešu mākslinieki tikuši uzaicināti atkārtoti. Tagad, kā saka Aivars Leimanis, ar 17 riekstkožiem, tātad ar 17 izrādēm, kas tiks izrādītas līdz pat 5. janvārim.
Jāteic, ka ieradušies mēs esam nevis no Rīgas, bet no Itālijas, kur mēs 11 dienas bijām ar Aburto princesi un Korsāru Bergamo muzikas festivālā. Un pirms tam mēs ar dažas dienas bijām tikai mājās, jo tad mēs atkal riekskožiem bijām Somijā. Tā kā mums tāds ceļojuma laiks pašlaik ir. Bet no, uzstāties galvaspilsētā, protams, tas ir ļoti liels prestižs un gods. Un ir īpaši tādā slavenā vietā kā šis teātris, kur ir tiešām pavērojot afišas, var redzēt, ka pasaules lielākās baleta trupas un ne tikai baleta trupas, dažādi šovi. Šeit ir bijuši, tā kā tas ir gods un viena atbildība milzīga.
Lai rādītu savu labāko sniegumu, Atēnās atvesta liela kravas mašīna ar dekorācijām. Ieradusies arī diezgan liela grupa, kas ir kopumā 72 cilvēki. Te ir jānostrādā uz 100 un pat vairāk procentiem, stāsta Aivars Leimanis.
Grieķijas publika ir ļoti saprotoša, jo viņa ir izlutināta, tiešām izlutināta ar pasaules labākajiem vārdiem, dejotāju vārdiem ar pasaules labākajām baleta trupām. Šeit regulāri viesojās visas lielākās zvaigznes, tā kā viņi ir ļoti profesionāli, saprotoša publika un nu, nekur jau nevar atļauties dejot ne ar pilnu atdevi, bet nu, šeit skatītājs skatās kā caur palielināmo stiklu.
Arī baledējotā Ieva Rācina atlidojusi Atēnās no Itālijas, kur izrādi guvusi panākumus. Ieva saka, ka cer uz labām atsauksmēm arī Grieķijā.
Manuprāt, Grieķijā vēl mūs tik plaši nezin. Pagaidām. Itālijā jau Bergamo par mums sajūsmā bija. Tagad gaidīsim, ko mēs paskatīsimies, kā mēs parādīsimies šeit. Un tad jau es jau domāju, ka viss būs labi, kad visiem patiksies.
Protams.
Bet, ka tas ir riekstkodis, kā var nepatikt riekstkodis.
Latvijas Nacionālā baleta pasakaina izrāda riekstkodis ir brīnišķīga Ziemassvētku dāvana nevien grieķu publikai, bet arī visai latviešu biedrībai šajā valstī. Ella Semjonova, speciāli Latvijas Radio no Atēnām.